Slăvit să fie Domnul! Preamărită să fie puterea sângelui Iisus Hristos! Pentru cei care aveți scripturile, aș vrea să le deschideți împreună cu mine la cartea Epistola lui Pavel către Filimon. Epistola lui Pavel către Filimon, începând cu versetul 1 până la versetul 25, este cea mai scurtă epistolă scrisă de Apostolul Pavel. Și din această seară vom continua de altfel studiul asupra epistolelor Noului Testament. Anul trecut am terminat cu cele 7 nepauline, care n-au fost scrise de Pavel, cu alte cuvinte, și evrei cu autor necunoscut. Iar din această seară vom lua cele 13 epistole la rând și în seara aceasta vom începe cu cea mai scurtă epistolă, și anume Epistola lui Pavel către Filimon. Cuvântul Domnului spune așa: Pavel, întemnițat al lui Iisus Hristos, și fratele Timotei către preiubitul Filimon, tovarășul nostru de slujbă, către sora Apfia și către Arhip, tovarășul nostru de slujbă, și către biserica din casa ta. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumesc totdeauna Dumnezeului meu ori de câte ori mi-aduc aminte de tine în rugăciunile mele, pentru că am auzit despre credința pe care o ai în Domnul Iisus și despre dragostea față de toți sfinții. Îl rog ca această părtășie a ta la credință să se arate prin fapte care să dea la iveală tot binele ce se face între noi și în Iisus Hristos. În adevăr, am avut o mare bucurie și mângâiere pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinților au fost înviorate prin tine. De aceea, măcar că am toată slobozenia în Hristos să-ți poruncesc ce trebuie să faci, vreau mai degrabă să-ți fac o rugăminte în numele dragostei. Eu, așa cum sunt bătrânul Pavel, iar acum întemnițat pentru Hristos Iisus, te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele, pentru Onisim, care altădată ți-a fost nefolositor, dar acum îți va fi folositor și ție și mie. Ți-l trimit înapoi pe el, inima mea. Aș fi dorit să-l țin la mine, ca să-mi slujească în locul tău cât sunt în lanțuri pentru Evanghelie, dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bună voie. Poate că el a fost despărțit de tine pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pentru veșnicie, dar nu ca pe un rob, ci mult mai pe sus decât pe un rob, ca pe un frate preiubit, mai ales de mine, și cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul. Dacă mă socotești dar ca un prieten al tău, primește-l ca pe mine însumi. Și dacă ți-a adus vreo vătămare sau ți este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea. Eu, Pavel, voi plăti, scriu cu mâna mea, ca să nu-ți zic că tu însuți te datorezi mie. Da, frate, fă-mi binele acesta în Domnul și înviorează-mi inima în Hristos. Ți-am scris bizuit pe ascultarea ta și știu că vei face chiar mai mult decât îți zic. Totodată pregătește-mi un loc de găzduire, că-și trag nădejde să vă fiu dăruit datorită rugăciunilor voastre. Epafra, tovarășul meu de temniță în Hristos Iisus, îți trimite sănătate, tot așa și Marcu și Aristarh, Dima, Luca, tovarășii mei de lucru. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu Duhul vostru. Amin. Vă rog frumos să luați locurile. Mulțumesc Domnului că și în această seară îmi dă harul să-L mai slujesc încă o dată pe El și să slujesc bisericii Lui pe care o iubește cel mai mult. Nimic nu iubește Domnul lumea asta mai mult decât biserica. Domnul Iisus Hristos nu și-a dat viața nici pentru primărie, nu și-a dat viața nici pentru bănci. Domnul Iisus Hristos și-a dat viața pentru biserică, ca oile să aibă viață din belșug. Și în această seară, probabil mulți dintre dumneavoastră ați venit însetați să auziți un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Și bine ați făcut că ați venit. Însă Biblia spune că Dumnezeu se lasă găsit numai dacă este căutat cu toată inima. Și dacă în această seară ai venit să-L cauți pe Dumnezeu cu toată inima, Dumnezeu se va lăsa găsit. Dar dacă n-ai venit să-L cauți pe Dumnezeu cu toată inima, ci din curiozitate, din obișnuință, puneți în inimă chiar de acum încolo să îl asculți pe Dumnezeu. Puneți de acum în inimă să spui: Doamne, de azi încolo vreau să te caut cu toată inima mea. De multe ori Dumnezeu ne testează pasiunea inimii noastre. Dumnezeu ne testează ce vrem cu adevărat în inima noastră. Îl vrem pe El, vrem confortul nostru, vrem banii, vrem lumea aceasta. Și ca să vadă dacă noi pocăiți îl căutăm cu toată inima, Dumnezeu în dragostea Lui îngăduie și pierderi financiare în viețile noastre. Dumnezeu, în dragostea Lui, îngăduie și pierderea celor mai dragi din casa noastră, ca să vadă cu adevărat, de fapt, chiar îl dorim pe El mai mult cu toată inima decât orice în lumea aceasta. Gândiți-vă, de exemplu, la Avram. Dumnezeu a făcut o promisiune lui Avram și a spus: Avrame, ia-ți pe singurul tău fiul, du-l pe muntele Moria și jung el acolo. Să văd ce iubești mai mult, binecuvântarea mea sau pe mine, autorul binecuvântării. Și Biblia spune că Avram s-a dus acolo, Dumnezeu i-a testat pasiunea. Nu numai că l-a iubit pe Domnul, a vrut să vadă dacă îl iubește cu toată inima. Și Biblia spune că Avram, când era gata să se înjunghie propriul său fiu, Dumnezeu a strigat și a spus: ajunge, Avrame, am văzut că ai toată inima pentru mine. Pe mine însumi mă jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru că inima ta a fost cu totul a mea. De aici încolo, Avrame, vei fi chemat prietenul meu. Te voi binecuvânta nespus de mult. Voi binecuvânta sămânța ta. Va fi ca stelele cerului. Avrame, pentru că ai trecut testul, eu te voi binecuvânta. În creștinism, azi, frați și surori, există parcă o tragedie care se întâmplă din ce în ce mai frecvent de un timp încoace, pentru că poți să observi astăzi oameni care, la care Dumnezeu le-a îngăduit să-și piardă banii și nu puțin bani. Și toată viața striști, toată viața afectați că și-au pierdut niște nenorociți de bani. Toată viața parcă sunt depresii și ar face orice să-și recupere. Dar aceiași oameni vin la biserică și de 20 de ani de zile și-au pierdut dragostea din tâi și nu fac absolut nimic să-și o recupere. Nu intră în supărare. Nu supărați că nu mai ard pentru Dumnezeu. Nu supărați pentru că nu mai au o pasiune pentru Dumnezeu. Dar supărați dacă pierd bani, dar dacă își pierde dragostea din tâi, nici măcar nu le pasă. Există o tragedie în creștinism în care parcă iubim mai mult lumea aceasta. Vrem mai mult poate binecuvântările lui Dumnezeu decât inima lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne testează în viața aceasta să vedem ce anume iubim cel mai mult. Sunt astăzi oameni creștini, pocăiți de altfel, care sunt gata să dea sute de milioane pentru sănătatea lui, pentru sănătatea familiei lui. E gata să ia bani din bancă, e gata să-și vândă și grajdul, și mașina, și orice lucru, doar să fie sănătos. Dar aceiași creștini, care ar face orice să aibă sănătate fizică, se zgârcesc să cumpere o carte cu 200 de mii de lei, o carte inspirată de Duhul lui Dumnezeu, în care un autor, la 40 de ani de zile, experiență cu Dumnezeu, să spună cum să fii sănătos în credință, cum să nu mai fii înfrânt în viața de credință. Dăm bani pe atâtea lucruri, dar când e vorba să ne cultivăm mintea și să ieșim din înfrângerea noastră, să vedem oameni care au trecut pe acolo și au ieșit biruitor, ne este așa de greu să dăm 10.000, ne este așa de greu să dăm 50.000 pe o broșură care spune cum să fii biruitor în lumea aceasta. Pe acest tip de oameni, frați și surori, Dumnezeu îi îngăduie să vină la biserică și 40 de ani de zile. Ca poporul Israel în pustie. Îi lasă să vină să vadă minunile lui. Îi lasă să fie expuși la semnele și cuvântul lui cel sfânt. Dar niciodată nu le va da harul să intre în Canaan. Nu le va da harul să experimenteze lucrări mari cu Dumnezeu. Nu le va da harul să trăiască, să umble cu Dumnezeu. Pentru că au fost oameni care n-au avut toată inima pentru Dumnezeu. Dar dacă în această seară Dumnezeu va găsi un Iosua și un Caleb, oameni care să se detașeze de cei 3 milioane de oameni și să spună: noi vom merge în Canaan și vom mânca de vii. Dacă va găsi Dumnezeu oameni care să-L creadă pe cuvânt cu toată inima. Dacă Dumnezeu va găsi un om în Betel, un om în țara asta pe care încă nu l-a găsit, care să fie cu toată inima pentru Dumnezeu și să se detașeze de mulțimile de pocăiți care trăiesc la mediocritate spirituală și să spună: eu îl cred pe Dumnezeu pe cuvânt și dacă mă duc singur, Domnul este cu mine. Eu cu Domnul fac majoritatea. Când găsește Dumnezeu un Iosua și un Caleb cu toată inima, Dumnezeu va scrie istoria cu acel om. Dumnezeu va scrie istoria cu Deborah. Dumnezeu va scrie istoria cu un Gedeon care se lasă cu totul și cu totul în mâna lui Dumnezeu. Slăvit să fie El. Vreau să vă întreb în această seară, am venit atâția aici în această seară, îl cauți pe Dumnezeu cu toată inima ta? Poate Dumnezeu a îngăduit tot felul de pierderi, dar îl iubești pe Dumnezeu mai mult? Intri în supărare, intri în tot felul de frecușuri interioare când vezi că nu mai arzi pentru Dumnezeu? Mai există pasiune în tine? Dacă nu există nicio pasiune ca să-L cunoști pe El și puterea învierii Lui și te hrănești numai cu a fost odată ca niciodată, astăzi Dumnezeu să ne mărească credința în El. Iată astăzi o familie care a fost greu încercată de Dumnezeu, o familie pe care Dumnezeu a supus-o unui test teribil de greu, o familie care a pierdut multă parte din averea ei, familia lui Filimon. Filimon era liderul bisericii din Colose. În casa lui se ținea biserică. În acea vreme nu erau clădiri așa mari cum avem astăzi, nu erau catedrale. Catedralele și clădirile de biserică au ajuns abia în secolul 3-4, odată cu Constantin cel Mare. Până atunci se adunau în case și un autor spunea că nu intrau mai mult de 50 de oameni într-o biserică, adică în casa unui om. Acest om era foarte bogat, era deținător și de sclavi, un om prosper. Biblia spune că a scris această scrisoare Pavel către Filimon, către sora Apfia, adică soția lui, și către Arhip, copilul lui se pare, băiatul lui. Oameni pe care Dumnezeu i-a îngăduit să piardă o bună parte din avere, pentru că un sclav de-a lui s-a săturat să stea la dispoziția stăpânului, un sclav pe nume Onisim, a furat o parte din averea stăpânului și s-a dus să se distreze în Roma. Nu l-a mai interesat nimic. Bine că a luat banii și a plecat. Și acum, această familie era măcinată de amărăciune, măcinată de mânie, măcinată de neiertare. Cum a putut să-mi facă așa ceva? În acea vreme, stăpânul avea autoritatea absolută a unui sclav. Mi-l imaginez pe Filimon când venea să predice și vocea lui era afectată și fața lui și slujirea lui era afectată. Familia era afectată, cu atât mai mult biserica care se aduna în casa lui pentru că cineva i-a furat averea și a plecat departe, departe. Scriptura însă spune că Pavel s-a întâlnit cu Onisim în Roma. Cum s-a întâlnit, nu știm. Într-o providență divină, Dumnezeu i-a pus împreună și Pavel a început să-l evanghelizeze pe acest Onisim, acest sclav, care înseamnă folositor, dar nu s-a ridicat la înălțimea numelui său și a fost absolut nefolositor. Și Pavel a început să le evanghelizeze și Scriptura spune că el a devenit creștin. Acum Pavel îl trimite înapoi pe Onisim, îl trimite la Filimon. Și când îl trimite pe Onisim la Filimon, îi pune și o scrisoare în mână. Zice, du-te să te primească înapoi, du-te cu scrisoarea asta și să o citească mai întâi și apoi să-ți facă ceva. Și mi-l imaginez pe Onisim cum a mers, cu inima tremurândă, mergând la stăpânul său furios, mergând să fie înapoi sclavul lui, cu gândul acesta, și cu scrisoarea în mână. Și Dumnezeu, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, ne spune că această scrisoare nu făcea altceva decât să îl pună în temă pe Filimon cu sclavul său care s-a întors la Dumnezeu și cere trei lucruri. Primul lucru pe care îl cere Pavel acestui stăpân este să-l trateze de acum încolo pe Onisim ca și cum ar fi Pavel în persoană. Greu lucru. Pe acest hoț să-l trateze ca și cum ar fi Pavel în persoană. A doilea lucru pe care îl cere Pavel este să ierte toată datoria, să-i dea libertate și să nu mai considere hoț, ci să-l considere ca un frate prea iubit. Așa să se comporte cu el, ca și cu un frate prea iubit. Să-l cheme la masă și să-l considere fratele său, pe ăsta care a furat toată averea. Mare test. Dur test oferă Dumnezeu oamenilor lui. Că nimic nu-i la voia întâmplării. Dați-mi voie să vă spun ceva. Relațiile noastre, unii cu alții, este un test al relației noastre cu Dumnezeu. Spune-mi cum îți tratezi aproapele și spun ce relație ai cu Dumnezeu. Că Biblia vine și spune așa, dacă zici, eu îl iubesc pe Dumnezeu și urăsc pe fratele meu pe care îl văd, zice Biblia, cum poți să spui că îl iubești pe Dumnezeu pe care nu-l vezi, când pe fratele tău pe care îl vezi, îl urăști? Biblia spune, un astfel de om este mincinos. Uită-te să vezi cum se comportă oamenii cu tine și îți spun ce relație are omul acela cu Dumnezeu. Credeți că i-a fost ușor lui Filimon să-l ierte și nu să-i dea drumul, ci să-l țină acasă, la masă la el și să-l considere frate prea iubit, cum spune Pavel? Credeți că e ușor să-ți iubești vrășmașii? Vreau să vă spun ceva. Eu am avut oameni care mi-au făcut mult rău. Dacă v-aș spune, probabil n-ați rezistat să auziți. Dar n-am să vă spun. Dar eu nu pot să urăsc. Eu nu-mi urăsc vrășmașii. Eu nu-i urăsc. De aceea cred că Dumnezeu este cu mine, pentru că odată ce am cunoscut dragostea lui Dumnezeu și am înțeles cât de mult m-a iertat Dumnezeu și cât de mult m-a iubit pe mine Dumnezeu, Biblia spune, dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce lucruri neobișnuiți faceți? Și fariseii fac la fel. Voi fiți desăvârșiți, spune Iisus Hristos, cum Tatăl vostru este desăvârșit. Și Dumnezeu ne cheamă astăzi să ne iubim vrăjmașii și să le facem bine. Și să-i socotim, spune Biblia, ca pe un frate prea iubit dacă s-a întors la Dumnezeu. Îți consider vrăjmașii întorși la Dumnezeu ca pe niște frați prea iubiți? Biblia ne spune despre David că a făcut o cântare de jale cu privire la Saul. Saul era vrășmașul lui și după ce a murit, Biblia spune că David a luat harpa și a început să cânte și să facă o cântare de jale pentru vrășmașul lui. Câtă iubire și în Vechiul Testament pentru vrășmaș. Dar ca să înțelegem mai bine că lui a fost mult mai greu să-și iubească sclavul decât nouă, imaginați-vă că în acea vreme Onisim valora 500 de dinari. Atâta valora un sclav în Imperiul Roman. 500 de dinari și 500 de zile lucrătoare. Asta înseamnă un an și jumătate de zile. Asta înseamnă 18 luni. Asta înseamnă 6 milioane pe lună, ori 18 îi 108 milioane de lei. Niciun Logan nou măcar nu merita Onisim. Un Logan second, atâta valora el pe piață. El putea să îl termine pe Onisim rapid. Era ca o piesă, putea să-l schimbe oricând. De aceea iertarea este mult mai grea cu cât ai mai multe lucruri la dispoziție. Ba mai mult, dacă ne-am uitat în istorie să vedem ce trebuia să facă un stăpân, un sclav rebel, istoria spune că un rebel care se întoarce acasă, în cel mai fericit caz, trebuia să fie înroșit cu fierul roșu pe frunte cu litera F, care înseamnă fugar. Și toată lumea când îl vede să știe că ăsta a făcut ceva în viață. Deci Onisim, în cel mai rău, în cel mai fericit caz, trebuia să-i se ia un fier roșu, să-i se pună pe frunte, litera F. În cel mai rău caz, Onisim trebuia să fie crucificat până la moarte. Stăpânul avea autoritate absolută în acea vreme. Și Pavel vine și cere acestui Filimon ceva neobișnuit. Nu numai să-l ierte, dar și să-l trateze ca și cum ar fi el în persoană. Că dacă n-ai grijă de el, să știi că eu mă supăr, pe mine nu mă respecti. Sclavia este o practică imorală, care constituie încălcarea drepturilor și a demnității umane. Nicăieri în Scriptură, Biblia nu vine și aprobă sclavia. Măcar că Pavel a fost condamnat că nicăieri n-a scris într-un mod direct în epistole împotriva sclaviei. E adevărat că Pavel nu scrie într-un mod direct împotriva sclaviei, dar nicăieri în Scriptură nu poți dovedi faptul că Pavel a fost pentru sclavie. Dacă ne uităm în istoria lui Israel, noi știm că sclavia era un fapt acceptat. Legea mozaică a cerut în cere din urmă eliberarea sclavilor și în același timp, Biblia ne spune că Dumnezeu a cerut tratarea sclavilor cu respect. Exod 21:20-26. Însuși apostolul Pavel în Galateni 2:38 spune: în Hristos nu este nici rob, nici slobod. În Hristos toate clasele sociale sunt șterse, sunt abolite. În Hristos toți suntem o făptură nouă, fie că ești sclav, fie că ești slobod. Apostolul Pavel spune în Efeseni 6:5-9, le spune stăpânilor: feriți-vă de amenințări, că știți că aveți în cer un stăpân. Și acest stăpân nu se uită la fața omului, nu se uită că tu ești sclav și că tu ești stăpân. Toți suntem una în Domnul Iisus Hristos. Epistola lui Pavel către Filimon este o epistolă care nici de cum nu încurajează sclavia, cum cred unii, și această epistolă n-a încercat nici de cum să perpetueze un sistem sclavagist, ci dimpotrivă, l-a subminat. Pentru că îl trimite pe acest Onisim acasă și spune: tratează-l cu dragoste, ca și pe un frate prea iubit. Dar ca să vedem mai clar faptul că nicăieri Scriptura nu susține sclavia, așa cum spun unii, în Imperiul Roman erau aproape 60 de milioane de sclavi. 60 de milioane de sclavi. Imaginați-vă ce revoltă s-ar fi produs în Imperiul Roman dacă 60 de milioane de sclavi auzeau că un apostol trimite și îi pune în război cu stăpânii. Nu se lăsa decât cu sânge. Pentru că orice rob trebuia eliminat imediat. De aceea Pavel nu atacă direct, o atacă indirect și vorbește despre relație dintre stăpân și sclav, relație de egalitate. M-am uitat puțin să văd care a fost ideea cu ideea de sclavagism în istorie și am văzut că tocmai aplicarea principiilor biblice a dus la ștergerea sau la abolirea sclaviei. În anul 1837, un protestant pe nume William Wilberforce s-a dus în Anglia și a protestat împotriva sclaviei. Era un creștin, era un pocăit. Și datorită unui creștin care a luat principii biblice, în tot Imperiul Roman care era lumea de atunci, în anul 1837, robia, sclavagismul s-a interzis. Ba mai târziu, în 1862, când președintele Americii Abraham Lincoln s-a ridicat împotriva sclaviei, un om cu teamă de Dumnezeu. Oriunde te uiți în istoria bisericii, o să vezi că cei care s-au ridicat împotriva sclaviei au fost creștinii. La ora actuală, în țările arabe, mai există sclavagism. În lumea creștină nu mai există, pentru că Dumnezeu n-a fost niciodată pentru sclavie. Cu toții știm Mărețul Har, care s-a cântat această încântare, a fost compusă de un om care era deținător de sclavi. Amazing Grace, how sweet it is. Mărețul Har, ce dulce este acest măreț. Un om care și-a dus sclavii pe o mare și a venit o furtună puternică și a început să intre la apă acest John Newton. Și când a ajuns acolo cu 3 km de apă sub el, istoria spune că și-a ridicat ochii spre cer și a spus: Doamne, dacă Tu cumva existi și mă iubești, scapă-mă de aici, că renunț la sclavie. Și Dumnezeu l-a scăpat pe John Newton și n-a murit. Și când a revenit înapoi în viață, când a revenit înapoi pe uscat și plin de putere, el a început să compună această cântare: Mărețul Har m-a mântuit pe mine din păcat. Oriunde te uiți în istoria bisericii, oriunde te uiți în istoria lumii acesteia, vezi că Dumnezeu ridică statutul omului și nici de cum nu-l degradează. Dar Pavel, într-un mod indirect, ridică statutul robilor și îndeamnă să asculte de stăpân și pe stăpân, să iubească pe robi. Această epistolă este o epistolă a dragostei, o epistolă care își îndeamnă stăpânul să ierte pe robul său, o epistolă care își îndeamnă stăpânul să dea libertate robului său și să-l trateze în Hristos Iisus. Prima chemare care am înțeles-o eu din partea lui Dumnezeu pentru viața mea când am citit această epistolă, pe care Dumnezeu ne-o face fiecare dintre noi, este: Dumnezeu ne cheamă la smerenie. Dumnezeu ne cheamă la smerenie. Indiferent că ești bogat sau sărac, tu trebuie să-ți tratezi subalternii tăi, trebuie să-ți tratezi cerșetorii cu multă demnitate și cu mult respect. Pavel se uită la acest Filimon și spune: știu că ești bogat, știu că ești și spiritual pe deasupra, probabil ai și școli și o să vină acum unul zdrențe la tine acasă, pe care eu l-am născut în lanțurile mele, tratează-l cu respect, ca și cum m-ai trata pe mine. Frați și surori, să nu lăsăm banii să ne orbească ochii și să considerăm oamenii ca și pe niște piese de schimb. Dacă nu e, las că vine altul. Noi, ca și creștini, nu avem voie să tratăm oamenii ca și pe niște unelte, ca pe niște lemne, și trebuie să-i tratăm cu demnitate. Oameni care au chipul lui Dumnezeu, slăvit să fie Dumnezeu. Când faci un bine unui om mai sărac decât tine, fă-i în așa fel încât să nu-i furi demnitatea de om. Când faci un bine unui frate mai sărac ca și tine, fă-i binele acela ca să nu-i furi demnitatea de om. Lasă-l să se simtă om, nu sclavul tău. Când faci un bine, fă-l să simtă că tu ești fratele lui, nu binefăcătorul lui. Binefăcătorul nostru este unul singur, Dumnezeu. Și Pavel îndeamnă pe Filimon și spune: când îl vei trata pe el, nu-l trata, ok, îl iert și gata. Nu, tratează-l cu dragoste, tratează-l cu respect. Păzește-te de mândrie. Mândria este ca și praful, nu scapi niciodată de ea. În fiecare zi trebuie să o ștergi. Mândria nu e ca și țigara, dacă ai fost nepocăit, ai lăsat de țigară și gata. Nu, mândria în fiecare minut te urmărește. Și Domnul să ne ajute să ne păzim de păcatul mândriei. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură la Iov, toată lumea laudă pe Iov și adevărat și Dumnezeu laudă. Dar Iov a avut un păcat care a fost mai mare decât toate păcatele din lume. Iov a suferit lucrul acesta pentru că era un om extrem de mândru. Un om foarte mândru, Iov. Iov, capitolul 29... Ascultați să vedeți ce mândru era Iov și ce surpriză neașteptată îi face Dumnezeu unui om mândru. Biblia spune, Iov, capitolul 29, versetul 2, zice: O, cum nu pot să fiu eu ca în lunile trecute? Versetul 7: Dacă ieșeam să mă duc la poarta cetății și dacă îmi pregăteam un scaun în piață, tinerii se trăgeau înapoi la apropierea mea, bătrânii se sculau și stăteau în picioare, mai mari își opreau cuvântările și își puneau mâna la gură, glasul căpetenilor tăcea și li se lipea limba de cerul gurii. Versetul 20: Slava mea, spunea el când era bine, va înverzi neîncetat și arcul îmi va întineri în mână. Oamenii mă ascultau și așteptau, tăceau înaintea sfaturilor mele, după cuvântările mele niciunul nu răspundea. Mă așteptau ca pe o ploaie, că scau ca după o ploaie de primăvară. Versetul 25: Îmi plăcea să mă duc la ei și să mă așez în fruntea lor. Eram ca un împărat în mijlocul lor. Versetul 1 din 30: Și acum am ajuns de râsul celor mai tineri decât mine, pe cărul părinți nu-i socoteam vrednici să-i pun printre câinii turme mele. Uitați-vă la un om care, e adevărat, a făcut legământ cu ochii lui. Și Biblia spune, a fost un om curat. Un om care a făcut mult bine, dar avea o problemă. Era conștient că era un om smerit. Și când a ajuns să fii conștient că ești un om smerit, chiar în momentul acela, ți-ai pierdut smerenia. Și Dumnezeu spune, Iov, e adevărat, ești omul meu, dar suferi de o boală cronică și pentru aceasta vreau să te exorcizez de acest duh al mândriei și îngădui peste tine tot felul de nenorociri. De aceea, frați și surori, indiferent că faci bine, fii un om smerit. Fii un om care să tratezi oamenii cu demnitate. Dacă ne uităm la Irod, Scriptura spune că a ieșit odată îmbrăcat în haine frumoase afară și tot poporul stătea afară și a început să strige: glas de Dumnezeu, glas de Dumnezeu, nu de om. Și Biblia spune că îngerul, în loc să-l lovească poporul care a spus, l-a lovit pe Irod. De ce? Pentru că Irod a crezut în inima lui și Biblia spune a fost mâncat de vierni. S-ar putea să pară un om foarte smerit și foarte spiritual, dar Dumnezeu se uită în inima ta. Și Biblia spune ce este înălțat între oameni, este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Când faci un bine, fii smerit înaintea lui Dumnezeu, fii smerit și înaintea oamenilor, dar mai mult, în inima ta fii smerit, că Dumnezeu pătrunde și totul este gol și descoperit înaintea feței Lui. Dacă ne uităm la această epistolă, îl vezi pe Pavel, este singura epistolă pe care o scrie într-un mod personal, privat, direct. El nu spune, trimite această epistolă bisericii să vadă toată biserica, ce mare binefăcător, ce mare filantrop este el, nici vorbă de așa ceva. Pavel o trimite special lui Filimon, rămâne între noi, acționează așa. Nu mă interesează, spune Pavel, dacă titulatura de binefăcător oamenii ți-o vor pune ție, că nu știi de la cine a venit ideea. Nu mă interesează. Pe mine mă interesează ca Onisim să fie reabilitat, să-l primești și să-l tratezi ca pe un frate. Când faci un bine, să nu știe stânga ce face dreapta. Pentru că nu este oricum nimic acoperit care nu va fi descoperit. Și Dumnezeu va aduce oricum odată toate lucrurile la vedere, fie bune, fie rele. Prima chemare care Dumnezeu ne face nouă bisericii lui astăzi este o chemare la smerenie. Să fim smeriți unii cu alții și să fim smeriți și în inima noastră. A doua chemare pe care am înțeles-o din Sfânta Scriptură este o chemare la mijlocire. Când îl văd pe Pavel câtă pasiune avea pentru oamenii pierduți și spune, ți-l trimit pe Onisim, inima mea, ți-l trimit pe Onisim, copilul meu, ți-l trimit pe el și tratează-l ca pe mine. Ar trebui, frați și surori, să ne deplângem lipsa noastră de pasiune pentru oamenii pierduți. Ar trebui, frați și surori, să stăm înaintea lui Dumnezeu, să spunem, Doamne, să spunem ca și Rahela, dăm copii sau mor. Să spunem, Doamne, dăm pasiune sau lasă-mă în pace. Ar trebui să ne plecăm înaintea lui Dumnezeu, să spunem, Doamne, ne-am pierdut pasiunea, dragostea pentru Tine. Umple-ne înapoi de dragostea din tâi, Doamne. Umple-ne de puterea Ta din nou, Doamne. Fă-ne să cunoaștem ce înseamnă pasiune pentru oamenii pierduți. Este foarte adevărat că Pavel a fost acuzat de manipulare în acest text. Că îl ia cu binele, apoi cu șugul, nu e adevărat. Pavel nu-și manipulează stăpânul. Pavel vine și spune, eu am toată autoritatea, dar totuși tu mi te datorezi mie. Dar apoi vine versetul 14 și spune, aș vrea să faci lucrul acesta nu silit, ci de bună voie. Când faci un bine, zice Pavel, fă-l de bună voie. Manipulare înseamnă să faci pe cineva să facă împotriva voinței lui. Pavel vine și spune, fă binele acesta, dar fă-l de bună voie. Și Pavel mijlocește atunci pentru acest om al lui Dumnezeu, pentru Onisim care s-a întors la Dumnezeu și spune, primește-l înapoi. Frați și surori, câți dintre noi mai cunoaștem ce înseamnă cuvintele lui Pavel? Pentru rudele mele trupești, aș vrea să fiu anatema. Câți dintre noi mai cunoaștem ce a vrut să spune Moise? Mai bine ștergem numele din cartea vieții. Câți dintre noi mai cunoaștem ce foc avea în inimă când spunea, cine cade în păcat și eu să nu ard? Câți dintre noi mai avem acest foc în inima noastră despre care vorbea fratele Luca? Un oameni care să nu stăm degeaba în biserică, ci să ne rugăm. Câți mai cunoaștem o noapte de rugăciune înaintea lui Dumnezeu să spunem, Doamne, mântuie pe X, pe Y, mântuie-mă pe mine, Doamne. Câți dintre noi mai cunoaștem așa ceva? Amvoanele noastre duc lipsă de oameni cu inima lui Pavel. Oameni care să fie ca o doică în mijlocul copiilor ei, spune Pavel în 1 Tesaloniceni. Vă mângâiam și vă întăream. Unde sunt oamenii în bisericile Domnului astăzi cu inima lui Pavel? Unde este biserica mijlocitoare înaintea lui Dumnezeu, cum era altădată, pentru oamenii pierduți? Trebuie fratele Luca să spună de 100 de ori, hai să venim la biserică, hai să mijlocim pentru cei pierduți. Dar cum să mijlocim dacă nu avem foc? Hai să cerem lui Dumnezeu, Doamne, dă-ne focul Tău cel sfânt, Doamne! Dă-ne pasiune pentru oamenii Tăi pierduți! Vă vine să credeți că astăzi sunt lideri evanghelici care organizează săptămâni de evangelizare și n-au stat 3 minute pe genunchi înainte lui Dumnezeu și n-au luat nicio zi de post? Ei fac evangelizări, dar nici n-au stat, nu cunosc ce înseamnă travaliu, nașterea unui om din nou. L-am născut, zice Pavel, spune, în lanțurile mele. Cine mai cunoaște durerea unui om care îl naște din nou în numele lui Iisus? Cine mai cunoaște travaliul reabilitării, să-l trimit, ce risc pe Pavel? Cine mai cunoaște durerea asta? Nu mai cunoaștem. Ne-am obișnuit să venim noi să fim bine, noi să fim sănătoși și după noi potopul. Vă imaginați că astăzi există în biserică surori care vin în casa lui Dumnezeu și plâng ca Dumnezeu să le dea o casă mai mare, cu camere mai multe, cu mașini mai luxoase, cu haine mai scumpe, dar n-au nicio lacrimă pentru copiii lor care merg cu viteza luminii spre iad. Și acele surori vin și au lacrimi pentru gunoile lumii acesteia și nu mai au lacrimi pentru copiii lor care la ora actuală sunt discotecă și ochii lor le sunt uscați. Ce mame egoiste au bisericile penticostale și baptiste astăzi. Vrem mai mult gunoaie, dar nu mai știm să stăm, să avem pasiune pentru proprii noștri copii. Astăzi mai repede mijlocesc copiii pentru părinți decât mulți părinți pentru copiii lor. Doamne, adună apoi pasiune în viețile noastre. Dumnezeu este sătul de rugăciuni egoiste. Dumnezeu vrea oameni care să ardă pentru El. Și dacă n-ai o inimă care să ardă pentru Dumnezeu, spune astăzi, Doamne Iisuse, umple-mă cu dragoste pentru oamenii pierduți. Umple-mă cu dragoste pentru mine, pentru viața mea spirituală, Doamne. Ajută-mă să cresc în harul și în cunoștința Ta. Prima chemare care Dumnezeu ne-o face este o chemare la smerenie. Faci un bine, fă-l, dar fă-l cu toată inima și fă-l în așa fel încât nici alții să nu te vadă mândru, dar nici tu în inima ta. În al doilea rând, a doua chemare este o chemare la mijlocire. Chemare care cheamă oamenii să fie străjeri în casa lui Dumnezeu, să ardă pentru oamenii pierduți. Și trebuie să ne plângem acest păcat, frați și surori, pentru că am căzut în automatisme, am căzut în rutine și apoi în putrefacție. Nimic nu ne mai mișcă. Dar când Dumnezeu aduce un foc din partea Lui, biserica atunci simte și Dumnezeu răspunde rugăciunilor, oamenilor care îl caută cu toată inima Lui, lăudați să fie Dumnezeu. Și ultima chemare despre care vreau să vorbesc în această seară este chemarea la iertare. Dumnezeu nu ne cheamă numai la smerenie, să facem un lucru în smerenie. Nu ne cheamă numai să mijlocim, dar ne cheamă să iertăm. Și Filimon a trebuit să ierte totul și nu numai atât, să-l pună și la masă și să-l trateze ca pe un frate prea iubit. Vreau să vă spun că multe familii astăzi nu experimentează binecuvântările lui Dumnezeu și spirituale și materiale, pentru că au duh de neiertare asupra altor familii sau asupra altor oameni din biserică sau din afară. Și până când nu dai Duhul de neiertare din inima ta, te poți ruga și lung. Dumnezeu nici nu te bagă în seamă măcar. Nu te bagă în seamă. Poți să te rogi oricât vrei. Dumnezeu nu-ți ascultă rugăciunile dacă n-ai iertat pe fratele și pe sora ta din toată inima ta. Efeseni capitolul 4 spune să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și apoi versetul 31 spune, uite cum îl poți întrista. Orice amărăciune, orice uțime, orice clevetire, orice fel de răutate, ce să facă? Să piară. Dacă n-a pierit amărăciune, Duhul Sfânt e întristat în tine, Dumnezeu nu poate să te asculte. De aceea, dacă ai amărăciune pe cineva, ia decizia astăzi să ierți. Cum ai trebuit să ierte Filimon, iartă și tu, ca și Dumnezeu să te ierte. Există două tipuri de iertări. Există iertarea aceea intelectuală, da, te-am iertat. Și mâine le vorbești la colț. Păi dacă l-ai iertat, cum ai poți să-l vorbești la colț? Îți spune, nu l-ai iertat, este o iertare aici. Da, frate, bine, gata, am terminat, gata, da. Aia nu iertare, aia e vâș. Este o iertare la nivelul minții. Așa sunt mulți oameni care se cred mântuiți. O, eu cred în Dumnezeu. Dar Biblia spune, dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, atunci vei fi mântuit. Dacă n-ai iertat cu toată inima ta, ci numai la nivelul minții și n-a coborât în inima ta, spun ceva, aia nu este iertare. Biblia spune în Matei 18:35 că cine nu iartă pe aproapele său din toată inima, spune Iisus, nici Dumnezeu care este în cerul nu-l iartă. Așa că poți să te rogi oricât vrei. Dacă n-ai duh de iertare în inima ta, în inima ta, nici Dumnezeu nu te iartă. De unde știu că iert pe cineva? Și de unde știu? Nu dacă am uitat, că sunt lucruri pe care iert pe cineva, dar chiar nu poți să uiți. De exemplu, ți-o tăia cineva în mâna pentru Domnul. În Arabia, mai poți să uiți lucrul ăsta, dar poți să ierți. Cum? Nu mă mai râcăie nimic. Din inima ta curg râuri de apă vie. Când ierți pe cineva, nu mai era închiună pe omul ăla. Și dacă știi ce ți-a făcut, pur și simplu, este dragoste, este bucurie, este pace, este îndurare din inima ta. Frate și soră, dragi familii, tineri și tinere care suntem aici, am iertat cu toată inima noastră pe cei care ne-au greșit? Dacă n-am iertat, astăzi să fie o seară a iertării. Oameni care se iertăm cu toată inima, ca Duhul lui Dumnezeu să se poată pogorâ peste biserică. Ascultați versetul 1, spune Pavel, întemnițat al lui Iisus Hristos. Nu întemnițatul Romei, nu întemnițatul amărăciunii a neiertării. Pavel este captiv al lui Hristos. Tu a cui ești captiv? Ești captivul lui Dumnezeu? Ești captivul amărăciunii? Ești captivul neiertării? Dacă ai neiertare și ești captiv acestei neiertări, îți spun ceva, nu mai veni o săptămână la biserică. Stai și postești o săptămână ca Dumnezeu să te ajute să scapi de Duhul de neiertare, ca Dumnezeu să-ți poată asculta rugăciunile. Dar există tot felul de tendințe cu privire la iertare și spune, o, lasă, iert eu, dar mai greu acum. Eu cred că astăzi biserica Domnului este chemată să-și primească Onisim înapoi acasă. Martin Luther spunea, toți suntem onisimii Domnului. Toți am fugit de fața lui Dumnezeu. Toți am mers în lumea aceasta păcătoasă, dar Dumnezeu ne-a dus la viață împreună cu Iisus Hristos. Și noi, ca Biserica Domnului, suntem chemați pe cei care au alunecat de pe calea lui Dumnezeu să-i primim înapoi în cadrul familiar al bisericii. Suntem chemați să nu le aruncăm o privire tăioasă, să spui, a, știu eu, a, știu eu. Nu ești pocăit dacă faci așa ceva. Dacă ai dragoste în tine și spui, dacă l-ai iertat Hristos, cine sunt eu să nu-l iert și să-l tratez ca pe fratele tău? Dumnezeu spune, acesta este un om cu care mă voi lăuda. Fii gata să-ți primești Biserică Betel Onisim înapoi acasă. Lasă-i să se simtă bine în prezența lui Dumnezeu dacă au venit înaintea noastră și înaintea lui Dumnezeu cu smerenie. Nu fă tu pe spiritualul. Știți că sunt oameni care vor să pară super drept? Nu fii prea drept. Nu fii tu mai drept ca Dumnezeu. Nu fii așa de legalist încât să bași pe toată lumea în iad. Că sunt oameni și sunt biserici care nu mai dau har altora. Și dacă își dă sufletul în biserică și pare rău și s-a pocăit, nu mai dă har nicicum. Nicicum nu mai dă har. Ei spun, fraților, să nu creăm un precedent în biserică. Să nu dăm drumul la păcat în biserică. Ce afirmație falsă! Ce afirmație falsă! Oamenii aceștia care vor să pară supereroi, că ei sunt foarte neprihăniți, noi nu iertăm așa ceva afară din biserică. Ăștia nu cunosc ce înseamnă harul lui Dumnezeu. Pavel era de 1000 de ori mai spiritual ca și ei. Și spune la curvară din Corint, dați-l afară din biserică. După un an de zile, în 2 Corinteni, în anul 5-5, spune, primiți-l înapoi să nu fie doborât de prea mult întristare. Ridicați-l! Dacă nu vine cu pretenții, dacă nu vine cu justificări, dacă nu vine mândru, ci vine smerit, primiți-l! Primiți-l înapoi în biserică! Cum te uiți la un om care a alunecat într-un fel sau altul? Îl judeci? Îl critici? Dai pe el? Sau spui, Doamne, dacă el s-a pocăit, Doamne, dacă el se întoarce la tine, îl primești și îl tratezi ca pe fratele meu în Hristos Iisus, lăudat să fie Dumnezeu. De acum încolo, frați și surori, haideți să luăm o atitudine plină de har pentru cei care au alunecat, ca și Onisim, ca și altul, și să-i primim cu dragoste în Iisus Hristos și să nu judecăm ca să nu fim judecați. Lasă judecată să fie asupra lui Dumnezeu. Ba mai este o altă categorie de oameni care atunci când trebuie să primească Onisim acasă, pe cei care s-au depărtat de Dumnezeu, dar vin apoi acasă, unii sunt prea miloși, unii sunt prea drepți, nici har, nici nimic. Alții sunt prea drepți, alții sunt prea miloși. Sunt mai miloși ca Dumnezeu. Imaginați-vă că Onisim a venit acasă, a greșit. Și în loc ca Filimon să-l primească, să spună pleacă de aici, el să vină cu smerenie. Sunt unii oameni care după ce au greșit, disprețuiesc mustrarea fraților, disprețuiesc mustrarea prietenilor, disprețuiesc mustrarea bisericii și vin tot cu pretenții și tot cu justificări. Pe oamenii aceștia nu trebuie primiți cu dragoste. Pe oamenii aceștia, Biblia spune în Tit 3:10, după întâi așa a doua mustrare, depărtează-te de el. Lasă să-i simtă rușine. Dacă un om vine tot cu pretenții după ce a căzut, dacă vine tot cu justificări și tot mândru și arogan că cine e el, Biblia spune, depărtează-te dacă au fost mustrat și nu o lua seama. Dacă te uiți în Matei 18:15, Biblia spune, dacă fratele tău a greșit, zice, du-te, mustră între tine și el. Dacă n-a primit mustrarea, mai adu 2 sau 3 martori. Dacă nici așa nu primește mustrarea, de-l pune în mâna bisericii. Și dacă e așa de încăpățânat că nici de biserică n-ascultă, Biblia spune, nici pacea Domnului să nu-i mai zici. Să-l socotești ca pe un vameș și ca și un păcătos. Să nici nu te mai uiți la el. Să simtă rușinea. Problema bisericii știți care este? Noi, când vedem că oamenii n-au primit mustrarea, noi începem să-i cocoloșim. Începem să-i facem să se simtă victimă. O, frate, lasă. În loc ca să lăsăm expus puterilor întunericului, și să simtă rușinea și el să vină într-un mod smerit. El vine tot cu pretenții și tot cu aroganță. Dacă vezi oameni care nu s-au pocăit, nu-i primi împărtășia bisericii. Nu avea nicio părtășie cu el. Mai întâi să se smerească înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să-i dea har la vreme potrivită. Slăvit să fie Dumnezeu. Frați și surori, nu este cazul să luăm noi durerea deasupra unui om când Dumnezeu vrea să-l facă să o simtă, ca să aprecieze harul lui Dumnezeu mai mult. Dacă în această seară ești aici un om care ești mândru și nici cum nu recunoști și ești arogant și cu pretenții și cu justificări, smerește-te înaintea lui Dumnezeu. Smerește-te înaintea lui Dumnezeu ca El la vremea hotărâtă să te înalțe. Dar dacă ai căzut și îți pare rău și vii fără justificări, fără pretenții și spui, Doamne, ca Onisim, ăsta sunt, Doamne, da, stăpâne, Tată, am păcătuit împotriva Ta, iartă-mă, Doamne, ridică-te astăzi și spune, Doamne Iisuse, mulțumesc că sângele Tău mă iartă de orice păcat, sfințește viața mea, Doamne, curățește viața mea și umple-mă de puterea Ta. Nu știu care ești aici, toți suntem Onisimii Domnului, toți am fugit de fața lui Dumnezeu într-un fel sau altul. Dar Dumnezeu este acela care ne cheamă înapoi în dragostea Lui. Și Biblia spune în versetul 19, eu, Pavel, voi plăti, scriu cu mâna mea. Dragostea a avut un preț, nu numai că îl primești, dacă ți-a dus vreo vătămare, eu plătesc totul. Dumnezeu atât de mult a iubit lumea că nu putea să o ierte fără vărsare de sânge. Și a venit Hristos El însuși să plătească pentru noi onisimii Domnului. Noi care am fugit de Dumnezeu. A venit pe cruce în urmă cu 2000 de ani. Și Hristos a fost tratat în locul nostru, cum trebuia să fim noi tratați. Și Iisus Hristos a luat toată povara rușinii noastre și a dus-o El la calvar, ca noi astăzi să ne prezentăm înaintea Stăpânului nostru, cu inimă de tată, să spunem: Stăpâne, primește-mă pe baza sângelui Hristos, pe baza credinței mele în Iisus Hristos, Stăpâne, am venit înapoi la Tine. Iisus a plătit pentru viața mea. Ești aici, poate nemântuit, și poate simți că Dumnezeu nu te mai poate ierta. Dumnezeu are milă de tine această seară și s-a cântat cântarea: Sângelui Iisus spală orice păcat. Crede în puterea sângelui Hristos, crede în jertfa lui Iisus Hristos. Ridică-te înapoi în picioare și spune: Doamne, aici sunt, Doamne, nu mă mai duc în lume, Doamne. Iar dacă ai fost iertat și ai căzut și ești cu pretenții și ești mândru și arogant, smerește-te înaintea lui Dumnezeu, să-ți dea Dumnezeu har, să-ți dea Dumnezeu binecuvântare, ca să te poată înălța la vremea hotărâtă de El. Lăudat să fie Dumnezeu. Nu știu cine ești aici, dar Dumnezeu ne cheamă astăzi pe toți să venim la El. Să venim să ne iertăm unii pe alții, să dăm amărăciunea la o parte, să fim mai pasionați pentru Dumnezeu și să trăim deasupra circumstanțelor. Să fii un captiv, un întemnițat al lui Iisus Hristos. Și lucrul ăsta se vadă în viața ta. Să fii un întemnițat, un rob al lui Iisus Hristos. Să nu mai fii robul al amărăciunii, să nu mai fii robul neiertării, să nu mai fii robul altor lucruri din lumea aceasta. Să spui: Doamne, vreau să ascult de Tine, Doamne. Vreau să Te iubesc pe Tine. Aș vrea să ne ridicăm în picioare înaintea Domnului. Și aș vrea să facem o rugăciune înaintea Lui, în care să venim înaintea Lui cu cei căzuți din casele noastre, să venim poate cu cei căzuți din biserica noastră, să spunem: Doamne, dă har, Doamne, Doamne, dă smerenie, Doamne, Doamne, dă-ne inimă ca să mijlocim pentru cei din casele noastre. Și dacă ești nemântuit, cheamă-L pe Domnul în inima ta, crede că Iisus a murit pentru păcatele tale și vei fi mântuit tu și casa ta. Dacă ești aici un om care ai căzut într-un fel sau altul, ridică-te înapoi. Crede în iertarea lui Dumnezeu, nu sta în mocirlă, ci ridică-te și spune: Doamne, așa cum sunt, Doamne, la Tine vin, putere n-am Tu-mi fi sprijin, mă spală în sângele-ți divin, o mielule, eu vin, amin. Ne rugăm cu toții, Domnule.